Tää on Yhden miehen levyraati. Puhetta musiikista. Tervetuloa. Upeata päivää just sulle ja tervetuloa Yhden miehen levyraadin pariin. Aina on hyvä hetki jutella musiikista ja tänään meikäläinen tarjoilee siihen taas hyvän mahdollisuuden. Ja ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin täytyy sanoa, että on ollut tosi ilahduttavaa, miten moni podcastin kuuntelija on myös löytänyt tonne Yhden miehen levyraadin Instagramiin. Mä oon aina ajatellut siitä asti, kun tämä podcast alkoi, että sekä tämä Instagram että podcast tavallaan kulkee rinta rinnan toisiaan täydentäen, eli siinä, missä täällä podcastissa ehkä vähän syvällisemmin pureudutaan tiettyihin aihealueisiin ja käydään ehkä vähän enemmän juurta jaksain tiettyjä ajankohtaisia ja ajattomia aiheita läpi, niin sitten tuolla Instagramin puolella sitten taas enemmän keskitytään yksittäisiin levyihin ja keikkoihin ja julkaistaan raportteja, se toimii vähän tämmöisen niin kuin perinteisemmän, voisiko sanoa musiikkijournalismin tai musiikkimedian tavoin, mutta sitten täällä podcastissa on enemmän tällaista jotenkin jutustelua ja ajatuksen virtaa myös. Ja joku esitti huolen silloin, että kun tämä podcast alkoi, että jääkö toi Instagram jotenkin vähemmälle huomiolle, että sinne ei enää tulisikaan keikka- ja levyarvioita, niin pelko pois, varsinkin keikka-arvioita on tullut erittäin paljon ja tuntuukin, että lähinnä tässä niin kuin viime viikot onkin tullut ravattua tosi monennäköisillä keikoilla, että sinne levyarviot on jäänyt melkein vähän vähemmälle sen takia, että ei vaan ollut yksinkertaisesti aikaa kirjoittaa. Mutta nyt onneksi on pikkasen taukoa tulossa niihin keikkoihinkin, että ehtii pikkasen taas niin kuin oikeasti kuunnella musiikkia ja tutustua siihen, että mitäs uusia julkaisuja on tullut. Keikkarintama on ollut tosi monenlaisia bändejä ja artisteja, mitä on tullut viime aikoina katsottua. Siellä on keikka-arvioiden puolella esimerkiksi just tuossa pari viikkoa takaperin käytiin katsomassa Amaranthe ja Dragon Force, eli tämmöiset metalli-ilotteluiltamat tuolla Helsingin jäähallilla Nordiksella. Ja sitten taas hyvin erityyppistä musiikkia oli tuossa taannoin Malmitalolla, kun käytiin kuuntelemassa itse asiassa mun isän kanssa Micke Björklöfiä ja hänen tämmöistä Blue Strip-yhtyettään soittavat tämmöistä hyvin juurevaa amerikkalaishenkistä blues-musiikkia, mutta toki siinä suomalainen ote kuuluu myös. Ja tosiaan näistä kaikista kolmesta keikasta esimerkiksi löytyy nyt keikka-arviot Yhden miehen levyraadin Instagramista, eli ne voi käydä katsoa sieltä. Levyarvioiden puolella sitten taas syvennyin ja kuuntelin Antti Aution uuden Täällä sinua kaivataan -albumin, joka julkaistiin itse asiassa tuossa helmikuun puolella, mutta nyt vasta oli aika se kuunnella, ja olen iloinen, että kuuntelin. Se oli oikein mainio tämmöinen indie-albumi. Mitä tulee tuohon viime podcast-jaksoon, mä haluan siihen vielä hetkeksi palata. Siellähän puhuttiin TikTokin ja Universalin välisestä lisensointikiistasta, joka on nyt kuumentanut tunteita, ja mä itse asiassa Instagramin puolelle linkkasin aika montakin erilaista lehtiartikkeliä ja uutista, jotka jollain lailla liittyy tähän aiheeseen, ja mä kysyin myös siinä podcast-jakson yhteydessä sitä, että siellä oli tämmöinen kysely, että miten ihmiset kokee, että miten te koette, että tämä TikTokin ja Universalin välinen kiista on vaikuttanut teidän niin kuin somekäyttäytymiseen, ja ehkä yleinen jotenkin vastaus tuntuu olevan ainakin tällä pienellä otannalla, mikä mulla oli, että ei ole vaikuttanut kauheasti. Et joko syynä on ilmeisesti sit se, että ihmiset ei joko käytä niin paljon TikTokia tai eivät ole kiinnittäneet huomiota tähän niinku kiistaan. Varmaan koskee enemmän ihmisiä, jotka tuottavat itse TikTokia jotain, että huomaa, että sitä biisikirjastoa ei olekaan siellä samalla lailla käytettävissä kuin ennen, mutta voi olla, että se ei vielä tavalliselle kuulijalle samalla tavalla näy sitten tai tavalliselle TikTokin käyttäjälle. Mutta mielenkiintoista seurata, mihin toi tosiaan nyt kehittyy. Mutta sitten tämän podcast-jakson varsinaiseen aiheeseen, eli kun viime jaksossa puhuttiin aika paljon niin kuin nimenomaan musiikkibisneksestä ja musiikista liiketoiminta ja sen kaikista erilaisista koukeroista ja nyansseista, nyt mennään ihan sinne niin kuin itse asian äärelle, eli varsinaiseen musiikkiin. Tämä jakso noudattelee semmoista niin sanottua näin se tehtiin -formaattia, ja tässä ajatuksena on se, että pureudutaan tarkemmin jonkun yksittäisen biisin tai levyn syntytarinaan ja siihen, että mikä tämän niin kuin biisin vaikutus on ollut populaari musiikille ja populaarikulttuurille. katsotaan mihin formaatti kehittyy, mutta tästä lähdetään tänään liikkeelle. Ja tänään keskitytään biisiin. Kyseessä on hyvinkin ikoninen rock-kappale, joka ei sinänsä varmaan minkälaisia esittelyjä kaipaa, mutta jonka taustoja ehkä ihmiset ei niin hyvin kaikki tunnekaan. Tämän itse biisin taustalta löytyy hyvinkin kuuluisa brittiläinen rock-yhtye, joka on siis myönnyt uransa aikana satoja miljoonia levyjä ja voittanut todella todella paljon palkintoja, esiintynyt valtavilla stadioilla ympäri maailmaa, ja heidän legendaarisimpia biisejä, tai elämää suurempia legendaarisia biisejä, on tällaiset kappaleet muun muassa kuin Don't Stop Me Now, We Will Rock You, Another One Bites the Dust, Show Must Go On, Radio Gaga ja We Are the Champions. Ja kyseessä on tietysti vuonna 1970 perustettu Freddie Mercuryn, Brian Mayn, Roger Taylorin ja John Deaconin muodostama Queen. Ja tässä jaksossa me pureudutaan heidän kappaleistaan kenties siihen ehkä kaikista eeppisimpään ja polveilevampaan, eli kappale on nimeltään Bohemian Rhapsody, tai ehkä suomalaiset, tai Bohemian Rhapsody, kuten sitä ehkä täällä Härmän perukoilla yleisimmin kutsutaan. Bohemian Rhapsody, kaikki jotka sen ovat kuulleet, niin tietävät, että se on aika valtava kappale. Ja sen syntyyn, sävellykseen, sanotukseen ja alkuperään liittyy aika paljon mystiikkaa ja myös erilaisia tulkintoja. Ja just siksi mä ajattelenkin, että se on erinomainen biisi ottaa ensimmäiseksi tähän Näin se tehtiin -jakson aiheeksi. Ensimmäiseksi biisiksi, joka tällaisessa formaatissa nyt tullaan tässä podcastissa käsittelemään. Bohemian Rhapsodyhän on siis alun perin Queenin neljänneltä, vuonna 1975 ilmestyneeltä studioalbumilta A Night at the Opera. Ja se toimi aikanaan tämän kyseisen albumin ykkössinglenä, eli se julkaistiin pikkasen ennen tätä varsinaista albumia. Ja vaikka tämä biisi tietysti jo ilmestyessään oli niinku suosittu, niin se koki ehkä tällaisen tietynlaisen renessanssinsa nyt sitten vielä vuosikymmeniä myöhemmin, kun Freddie Mercuryn elämästä julkaistiin elokuva, jossa näytteli Rami Malek, ja tämä elokuva tietysti kantaa nimeä Bohemian Rhapsody, ja uskon, että moni on sen nähnyt ja ehkä viimeistään sitä kautta päässyt tutustumaan tähän kappaleeseen, jos ei sitä jostain syystä jo aiemmin tuntenut, että siinä varsinkin nuoremman polven kuuntelijat, niin saattoi moni saada ensikosketuksensa tähän kyseiseen kappaleeseen. Jos nyt kuitenkin on niin, että Bohemian Rhapsody ei ole tuttu biisi, eli että et ole sitä kuullut koskaan ikinä, milloinkaan olet onnistunut siltä jotenkin välttymään, niin mä suosittelen, että jotta tästä jaksosta saa irti kaiken sen, mitä toivon teidän saavan, niin käykää kuuntelemaan se biisi. Ajattelin, että se on tärkeää ehkä sen kannalta, että saa kiinni myös, mistä tässä jaksossa puhutaan, ja mä laitoin tähän jakson kuvaukseen linkin tohon kyseiseen kappaleeseen, eli sieltä pääsee kuuntelemaan, ja sitten on kiva palata tämän podcastin ääreen. Eli käykää kuuntelemaan se eka, tulkaa sitten jatkamaan tätä, ja kuulkaa, miten biisin tarina on lähtenyt liikkeelle. Bohemian Rhapsody hän on Freddie Mercuryn, eli Queenin laulajan tai solistin kirjoittama kappale, ja tarina kertoo, että tämä Bohemian Rhapsody koostuu itse asiassa kolmesta biisiaihiosta, joita Freddie Mercury oli pyöritellyt mielessään ja tavallaan jammaillut jo jonkun aikaa pianolla. Ja ilmeisesti varhaisimmat osat tästä kappaleesta ajoittuu jo yli 10 vuotta aikaisemmin, eli 60-luvulla hän on jo ensimmäiset ideat saanut, ja esimerkiksi muun muassa tämä biisin alkupuolella kuultava tämmöinen pianomelodia, jossa on vähän semmoinen erikoinen niin kuin jotenkin rytmi, tai se soi vähän silleen jopa niin kuin rumpumaisesti, että siinä on vähän tämmöinen komppi, niin ilmeisesti tämä on niitä varhaisimpia osia, mitä tästä biisistä on syntynyt, ja sitten jossain vaiheessa Freddie Mercury päätti, että hei, yhdistellään nämä kaikki eri aiheet, mitä hänellä oli, yhdeksi tällaiseksi 6-minuuttiseksi kappaleeksi, jossa on sitten useampi osa. Ilmeisesti työnimi tälle kappaleelle, tai ainakin yhdelle näistä aihioista, oli The Cowboy Song. Eli hyvin kaukana oltiin vielä siitä lopullista Bohemian Rhapsody-nimestä, mutta tämä oli työnimi. Monilla biiseillä on työnimiä, ja tämä oli tämän kyseisen kappaleen työnimi. Sinänsä Bohemian Rhapsody, vaikka moni tietääkin sen ehkä semmoisena vähän kummallisena biisinä, missä on useampi osa, jotka vaihtelee, ja se on niinku tällainen no sanotaan, että siinä tapahtuu aika paljon, niin sehän ei sinänsä ole mitenkään epätyypillistä tuon ajan rockmusiikille, eli proge-rockki, eli progressiivinen rockmusiikki, ja siinä yhdistyvät erilaiset musiikkityylit ja vaikutteet, niin oli aika tyypillistä 1970-luvulla, ja Queen oli mukana tavallaan osa tätä progressiivisen rockin aaltoa. Se oli monia muitakin bändejä, kuten vaikka Yes ja näin poispäin, mutta ehkä tavallaan Bohemian Rhapsody on sen aikakauden ja musiikkityylin yksi tunnetuimpia kappaleita ja eniten jotenkin populaarikulttuuriin vaikuttanut teos siitä maailmasta. Se, mikä Bohemian Rhapsodyssa on aika silmiinpistävää ja muissakin tämän ajan ja tämän tyylin kappaleissa, on se, että siinähän ei ole tämmöistä selkeää kertosäettä, joka toistuisi. Eli monissa pop-rock-kappaleissahan on se huukki tai kertosää, joka sitten ihmisille jää päähän soimaan ja tavallaan voi ajatella, että se on se biisin niin kuin tunnistettavin osio monesti, niin tällaistähän ei Bohemian Rhapsodysta löydy, vaan siinä on useampi tällainen toisiaan seuraava osa, missä on tiettyjä teemoja, jotka ei sitten välttämättä enää niin kuin toistu myöhemmin siinä kappaleessa. Eli esimerkiksi tämä piano-intro, mistä aikaisemmin sanoin, tai tämä piano-osuus siinä biisin alkupuolella, niin se ei sitten enää sellaisenaan toistu myöhemmin siinä kappaleessa, eli se rajoittuu tähän alkuun. Ja ehkä niin kuin karkeasti voisi sanoa, että Bohemian Rhapsody jakaantuu kuuteen tämmöiseen selkeästi toisesta erottuvaan pääosaan, eli siinä on tämmöinen intro, jossa kuuluu vähän tämmöinen akapellamainen laulu, siinä on ilmeisesti tässä alussa pelkästään Freddie Mercuryn ääni, joka on tavallaan monistettu ja tuplattu ja kerrostettu päällekkäin. Sitten tämän tavallaan intron jälkeen siirrytään tähän pianoballaadiosioon, jonka mainitsin, jossa sitten Freddie Mercury laulaa pianomelodian päälle ja siinä on tämä Mama just killed a man -line, eli joku on murhannut jonkun ja siitä se tarina lähtee sitten avautumaan, jos on avautuakseen. Sitä pianoballaadiosuutta seuraa Brian Mayn tämmöinen lyhyehkö kitarasoolo, ja sitten sitä kitarasooloa seuraa tämä ehkä yksi biisin niin kuin kiehtovimmista kohdista, eli tämmöinen hyvin eriskummallinen opera-osio, missä sitten sekä Freddie Mercury, Brian May ja Roger Taylor sitten laulavat harmonioissa ja tämmöisessä niin kuin kuorossa semmoisen hyvin, hyvin kummallisen lyyrisen osion, jota on sitten myöhemmin kyllä analysoitu ja koitettu pureskella hyvinkin paljon. Opera-osion päätteeksi hän sitten seuraa tällainen niin kuin hard rock-kohta, eli siellä Brian May täräyttää ilmoille aika Tanakan rock-riffin, ja se lähtee se biisi niin kuin ihan laukalle sitten siinä kohtaa, mutta sitten se lopulta päättyy tämmöiseen rauhalliseen outroon, missä Freddie Mercury laulaa, että nothing really matters, ja jotenkin niin kuin sitten se biisi hiipuu sinne loppua kohti. Mutta kaiken kaikkiaan se biisillähän mittaa siis melkein 6 minuuttia, mikä ei välttämättä progressiivisen rockbiisille ole mikään eriskummallisen pitkä mitta, mutta sitten jos miettii niin kuin rock-kappaleita ja pop-kappaleita, niin siihen nähden se on aika pitkä. Ja varsinkin, mitä tässä on parissa aikaisemmassa jaksossa puhuttu just tästä, että TikTok ja sosiaalinen media on entisestään, ja TikTokin algoritmit lyhentäneet biisien kestoa, että jos nyt pop-kappale on sen 2,5 minuuttia, niin tällainen Bohemian Rhapsodyn tyylinen 6-minuuttinen järkäle on aika ylipitkä siihen formaattiin. No mä mainitsinkin tästä niin kuin kappaleen sanotuksesta. Se on herättänyt paljon keskustelua, mistä tässä biisissä niin kuin oikeasti lauletaan. Ja Freddie Mercury itse on kommentoinut tätä kappaletta aikanaan hyvin niin kuin vähäsanaisesti, että hän ei oikein avannut sitä, että mistä tämä kappale kertoo. Ja Freddie Mercuryhan kuoli vuonna 1991, kuten moni meistä tietää, ja voikin olla, että me ei koskaan saada tietääkään sitä lopullista totuutta tämän kappaleen takana, että mitä hän sillä halusi oikeasti sanoa. Mutta toki erilaisia arvioita on, ja muun muassa muut Queenin jäsenet ovat sanoneet, että heille niin kuin Freddie Mercury ei myöskään avannut sen biisin niin kuin perimmäistä tarinaa tai sitä ajatusta, mikä siinä oli, ja sen, mitä he on siitä sitten voinut itse jotenkin päätellä tai päässään yhdistellä, niin he eivät ole halunneet sitä sen kummemmin avata, eli ovat varjelleet tavallaan sen kappaleen taustoja, ehkä niin kuin Freddin toiveidenkin mukaisesti. Kitaristi Brian May on kuitenkin arvellut jossain haastatteluissa, että tämä kappale kumpuaa tavallaan Freddie Mercuryn henkilökohtaisista traumoista ja tietyistä epävarmuuksista, ehkä hänen niin kuin identiteettiinsä ja myös niin kuin seksuaalisuuteensa liittyen. Ja Ja tämmöisiä samanlaisia kommentteja on sitten myös niin kuin toimittajat ja erilaiset musiikkianalyytikot myöhemmin julkaissut, että tässä voisi olla jotain niin kuin yhtäläisyyttä. Sitten taas toisaalta rumpali Roger Taylor on kuvaillut, että tämä kappale on niin kuin, että siinä on varmasti niin kuin tosielämän juttuja, mistä Freddy laulaa, mutta sitten toisaalta se on suurimmaksi osaksi tai varsinkin tästä keskivaiheelta, niin ihan tällaista fantasiaa ja ihan vaan tajunnan virtaa, millä ei välttämättä olekaan sen niin kuin syvällisempää merkitystä, että Freddy vaan halusi heittää homman läskiksi ja tehdä tällaisen pseudo-ooppera-kappaleen, missä on sitten vähän niin kuin sekaisin kaikenlaista, mutta oma tulkintani on kyllä se, tai itse uskon siihen, että Fredillä varmasti oli joku niin kuin ajatus, mitä hän halusi sanoa ihan tosielämästä. Ehkä se on just näitä traumoja, mistä Brian May puhui myös, mutta sitten hän on käyttänyt siinä tällaista vertauskuvallista kuvastoa niin sanotusti. Eli luin jonkun arvion tästä myös, että nimenomaan tämä ooppera kohta siinä keskellä kuvaa sitä, tämän kertojan jonkinlaista niin kuin vajoamista helvettiin tai tällaiseen niin kuin psykedeelliseen tuonpuoleiseen. Ja sitten sit hän niin kuin sieltä päästessään sit ymmärtää, niin kuin, että hei, että millään ei ole mitään väliä, mikä käy tietysti näiden niin kuin sanojen kanssa sinänsä yksin. Ja sitten just siinä alussa, kun tämä kertoja laulaa, että Mama, I just killed a man, niin onko hän sitten toteuttanut jonkunlaisen hirmuteon siinä, jonka seurauksena hän sitten just tänne helvettiin joutuu, niin sitä en osaa sanoa, että voisiko tässä olla se tarinankaari. Mutta niin kuin sanottu, sen tietää vain Freddie Mercury itse, ja hän ei valitettavasti ole sitä enää meille kertomassa, mutta toisaalta mä ajattelen myös, että se on osa tämän biisin sellaista tiettyä magiikkaa, että jokainen voi tulkita sitä omista lähtökohdistaan käsi ja koittaa vain arvailla, että mitä tällä on haluttu sanoa. Mutta se, mitä Roger Taylor kuvasikin, että tämä kappale on niin kuin fantasiaa ja tällaista niin kuin tajunnan virtaa, niin siltähän se toki niin kuin kuulostaakin, varsinkin tämä keskellä oleva oopperaosio, niin kuin, eikä vähiten lyriikoidensa puolesta. Siellä toistuu muun muassa tällaiset nimet ja huudahdukset, jotka ei välttämättä kaikille sano mitään, mutta siellä puhutaan Scaramouchista, Fandangosta, Galileosta, Figarosta, Bismillahista ja Belzebubista. Ja mä muistan, kun mä oon ensimmäisen kerran tämän kappaleen kuullut, oli itse asiassa lukion musiikin tunti meidän musiikin opettaja silloin Tikkuran lukiossa, terkut vaan sinne, niin halusi tavallaan, tai aiheena oli perehdyttää meidät tavallaan populaarikulttuuriin ja rockmusiikin historiaa ja näin, ja muistan, että silloin just 1970-lukua, kun käsiteltiin, niin Queen oli siellä yhtenä niin kuin esimerkkinä sen ajan musiikista, ja me katsottiin tämä Bohemian Rhapsodyn musiikkivideo, ja sitten sen yhteydessä tietysti niin kuin päästiin biisikin kuulemaan, ja mua ei siitä asti itse asiassa niin kuin kiinnosti, että mitä hittoa tässä lauletaan, että ketä nämä on nämä hahmot, mihin tässä viitataan, tai mitä nämä on nämä käsitteet, ja nyt sitten ihan tätä jaksoa varten mä selvitin, että mitä nämä erisnimet, mitä tässä hoilataan, niin ovat, ja aloitetaan Scaramouchista. Hän on 1500-luvun improvisaatioteatterista peräisin oleva tällainen eräänlainen juonitteleva epäluotettavan hahmon arkkityyppi. Eli tuon ajan improteatterissa Scaramouche oli yleisnimitys tällaisille tämän tyyppisille henkilöhahmoille. Sitten taas Fandango on tämmöinen perinteinen espanjalais-portugalilainen kansantanssi. Eli siihenkin tässä kappaleessa sit jostain syystä halutaan viitata. Galileo oli näistä ehkä niin kuin helpoin, eli Galileolla oletettavasti tarkoitetaan tähtitieteilijä Galileo Galileita, joka renessanssiaikana vaikutti. Sitten Figaro, sillä voidaan tietysti tarkoittaa useampaakin asiaa, mutta todennäköisimmin sillä viitataan tähän Mozartin Figaron häät nimiseen operaan 1700-luvulta, mikä tietysti käy järkeen, koska tämä on hyvin tämmöinen pseudo-oopperallinen tämä biisin keskikohta, niin käy sinänsä järkeen, että jos siellä on tämmöinen oopperareferenssi sitten mukana. Mitä sitten tulee tuohon Bismillahiin, niin se on arabian kieltä, Koraanista, tai Koraanissa sitä käytetään ja sillä viitataan, tai sanotaan, että Jumalan nimessä, eli Bismillah tarkoittaa Jumalan nimessä arabiaksi, ja se rivi löytyy ilmeisesti Koraanista sitten useammastakin paikasta. Beelzebub on sitten yksi monista nimityksistä Raamatun paholaiselle, eli sitten taas jos miettii nimenomaan tätä ajatusta, minkä tuossa aikaisemmin esittelin, että voisiko Bohemian Rhapsodyn tarina olla juuri se, että tämmöinen väärin toiminut ihminen ajautuu helvettiin ja sitten sieltä sieltä ymmärtää jotenkin niin kuin elämän merkityksettömyyden tai näin, niin sitten tavallaan tämä Beelzebub kävisi siihen yhtälöön itse asiassa ihan hyvin. Mutta toki taaskaan kerran emme voi mennä niin kuin takuuseen siitä, että onko nämä viittaukset juuri nämä, että esimerkiksi onko toi Figaro nyt sitten juuri se Mozartin Figaron häät opera, tai miksi paholaiseen viitataan just tällä Beelzebub-nimityksellä, tai miksi täällä on tämä Bismillah Jumalan nimessä huudahdus, mutta nämä on niitä mysteereitä, joita varmasti on pitkään pohdittu ja tullaan vielä pitkään pohtimaankin. Tässä omaa pohdintaa näistä. Mutta itse tähän niinku biisin syntyprosessiin, niin kuin sanoin, tosiaan Freddie Mercury oli näitä aihioita kyhäillyt jo vuosia sitten, ja sitten kun tätä Queenin 4. Night at the Opera-levyä lähdettiin äänittämään 1975, niin hän sitten toi nämä aihionsa studioon, ja itse tämä Bohemian Rhapsody ja osittain myös tämä Night at the Opera-albumi niin äänitettiin siis useammassa lokaatiossa, mutta pääosin se sai muotonsa Rockfield Studiosilla Etelä-Walesissa. Ja itse asiassa yksi syy, miksi alun perin niin kuin jotenkin tämän Bohemian Rhapsody valitsin tämän jakson aiheeksi, oli se, että kun mä olin tuolla Mikki Björk Löffin ja Bluestripin keikalla, eli tämä blues-yhtye, minkä näin siellä Malmitalolla, niin Mikki Björk Löff sanoi, että heidän yksi albuminsa on tuotettu tällä samalla studiolla, ja hän vielä erikseen mainitsi, että samassa studiossa on äänitetty muun muassa Bohemian Rhapsody, jotenka hän koki sen, niin kuin, että hieno juttu, että oli päässyt tämmöiseen legendaariseen paikkaan äänittämään, ja sitten rupesin, niin kuin, että rupesin siitä selvittää, että niin, että mikäs muuten onkaan tämän Bohemian Rhapsodyn niin kuin syntytarina, ja sitten tämä lähti lumipallon lailla vyörymään tämä jaksoidea, ja tässä ollaan tätä nyt sitten äänittämässä. Bohemian Rhapsody tosiaan, siinä on, niin kuin tuossa mainittiin, niin monta osiota, ja se pitikin äänittää useammassa osiossa, ja kaiken kaikkiaan kyseisen kappaleen äänitys kesti 3 viikkoa, eli siellä oli niin kuin monta uusintaottoa, ja paljon varmaan sitten kikkailtiin vielä, että miten nämä eri osat saadaan yhdistettyä toisiinsa. Ja ilmeisesti erityisen niin kuin aikaa vievä oli nimenomaan nämä lauluharmoniat, mitä tässä biisin keskivaiheella kuullaan, eli miten kuoro-osuudet saatiin purkkiin. Ja ilmeisesti jopa 180 erillistä ottoa otettiin ennen kuin nämä saatiin kaikki tarvittavat ääniraidat purkkiin sellaisina kuin ne haluttiin, ja se vei tietysti paljon aikaa. Sitten toki myös tähän tuli näitä muita osioita, eli tuli tämä hard rock-osuus ja myös tämä kitarasoolo, ja Brian May ilmeisestikin tämän kitarasoolon otti niin kuin yhdellä tavallaan raidalla purkkiin, eli siinä missä nämä lauluraidat oli hyvin niin kuin päällekkäisiä ja kerrostettuja, niin sitten tämä biisissä kuultava kitarasoolo oli sitten niin kuin vähän tämmöinen kerralla purkkiin mentaliteetilla otettu, eli siinä ei sitten taas niin kuin päällekkäistä kitaraa ollut samalla lailla, vaan se on yhdellä raidalla olemassa siellä biisissä, näin ainakin niin kuin Brian May on kertonut myöhemmin. Mun mielestä on itse asiassa ihan mielenkiintoista, että kun Freddie on tämän biisin tuonut mulle bändille nämä osat, että hei, mulla olisi tällainen aihio, niin olisi kiva tietää, mikä on ollut se muun bändin reaktio siihen, että toki ymmärrän, että toi 70-luku nyt on tällaista progerokin aikaa, milloin erilaiset musiikilliset kokeilut ja musiikkityyleen leikittely vähän niin kuin kuului siihen hommaan, ja voi olla, että silloin on ollut ehkä niin kuin tämän tyyppiset sekoilut aika jotenkin niin kuin tavallisiakin, että sen takia ehkä ei ole kyseenalaistettu, mutta voin kuvitella, että siellä on jollain käynyt mielessä, että mitähän ihmettä toi Freddy oikein on vetänyt, että hän on niin kuin tällaisia biisiaihoita meille tuonut, mutta kiltisti he kuitenkin laittoi sen purkkiin, ja olisiko Roger Taylor peräti myöhemmin kommentoinut, että tavallaan se just tämä niin kuin biisi vaan paisui, ja siinä niin kuin kesken kaiken syntyi sit myös lisää ideoita, mitä sinne halutaan niin kuin lisäillä, ja studiossa kikkailtiin sitten vielä, eli muun muassa tämä, niin kuin, nämä Galileo-huudahdukset, mitä siellä huudellaan eri korkeuksilla ja erilaisilla äänillä, niin nämä oli sellaisia niin kuin vielä niin kuin studioissa syntyneitä lisäyksiä, mitä sitten Freddie oli sinne halunnut lisätä vielä ton biisin päälle. Tuossa Bohemian Rhapsody-elokuvassahan kuvataan se hetki, se ilmeisesti kuitenkin fiktiivinen hetki, missä bändi käy esittelemässä tämän valmiin Night at the Opera-levyn, tai ainakin tämän Bohemian Rhapsody-sinkun levyyhtiölle, että hei, tällainen biisi meillä syntyi, ja sitten he kuuntelee sen siinä yhdessä, ja levyyhtiöpomo on sitä mieltä, että eihän nyt tällaista voi radioon laittaa, että on aivan liian pitkä ja jotenkin niin kuin vaikea kappale semmoinen, että ei radion kuuntelijat arvosta varmastikaan tällaista. Ja siihen sitten Rami Malekin ja Freddie Mercury toteaa, että että jos 6 minuuttia on sulle pitkä, niin säälin vaimoasi tai jotain vastaavaa. Ja tämmöisestä letkautuksesta ei ole todistusaineistoa, että Freddie Mercury olisi näin juuri sanonut levyyhtiöpomolle, mutta totuus oli kyllä se, että levyyhtiö oli aika varuillaan tästä kappaleesta ja heidän niin kuin vastaanottonsa oli suhteellisen kielteinen. Eli samat kommentit kyllä levyyhtiön puolella todennäköisesti annettiin, vaikka nämä henkilöt tässä leffassa, että tämä levyyhtiöpomo on niin kuin fiktiivinen henkilö, sen nimistä tyyppiä, ei ollut heidän tai Queenin lähipiirissä. Ja myös se, että miten siinä leffassa sitten lopulta se biisi päätyy radioon, eli sehän, se käytiin ihan viemässä johonkin radioon niin kuin omatoimisesti, että voitteko, tai että tässä on tämä meidän biisi, ja ilmeisesti oli vielä niin, että bändi oli kieltänyt, että tätä ei saa niin kuin soittaa, että jotain pätkiä voitte, mutta älkää niin kuin kokonaan soittako, ja tällä luotiin itse asiassa enemmän vaan semmoista haippia, että hei, että laitetaanpas kokonaan soimaan, yleisö rupesi pyytää sitä, että me halutaan kuulla tämä biisi kokonaan, ja lopulta se nouski sitten radioihin ja moni kanava alkoi soittaa vastoin levyyhtiön odotuksia. Eli levyyhtiöllä ei ollut mitään odotuksia kappaletta kohtaan, mutta yhtäkkiä siitä tulikin radiohitti vastoin niin kuin mitään popmusiikin lainalaisuuksia. Eli tavallaan puskaradion kautta ikään kuin sitten Bohemian Rhapsody nousi siihen asemaan, mikä se on. Ja julkaisunsa yhteydessä sitten, kun se oli saanut tätä puskaradiosuosiota, niin lopulta Bohemian Rhapsody nousi Britannian lista ykköseksi ja keikku siellä kärjessä sitten kaiken kaikkiaan 9 viikkoa. Ja sitten kun se oli sieltä sitten myöhemmin pudonnut pois, niin aikanaan sitten kun Freddie Mercury vuonna 1991 kuoli, niin Bohemian Rhapsody nousi jälleen Britannian lista ykköseksi ja keikku siellä sitten 5 viikkoa vielä lisää. Eli aikamoinen historiallinen saavutus sikäli, että näin pitkän ajan jälkeen ilmestymisestään pystyy vielä nousee lista ykköseksi. Kertoo jotain tämän biisin niin kuin ainutlaatuisuudesta mun mielestä. Ja Bohemian Rhapsodyhan on biisinä ollut mukana todella monissa listauksissa, joihin on koostettu tämmöisiä kaikkien aikojen legendaarisimpia ja merkittävimpiä musiikkikappaleita. Eli sen tämmöinen kulttuurinen arvo on tunnustettu myöhemmin aika laajasti ja silloin kun tämä Night at the Opera-albumi tuli, niin sehän ei saanut sen ajan kriitikoilta mitenkään kauhean varauksetonta vastaanottoa. Eli se ei ehkä auennut kuulijoille, koska suinkaan tämä Bohemian Rhapsody ei ollut ainoa tällainen vähän psykedeellinen ja outo kappale sillä levyllä, vaan siellä oli paljon muitakin musiikillisia kokeiluja, vaikka tämä niistä varmasti tunnetuin. Ja vasta myöhemmin sitten Night at the Opera on alettu arvostaa albuminakin tällaisena niin kuin Queenin tuotannon kulmakivenä ja brittiläisen rockmusiikin niin kuin merkkipaaluna. Eikä pelkästään brittiläisen, vaan ihan kautta aikain ja kansainvälisestikin, eli se on kyllä sitten innoittanut monia yhtyeitä sen jälkeen ja nähty tällaisena vedenjakajana. Jos miettii Queenin tuotantoa niin kuin laajemmin, niin sitten tai niin kuin myöhempinä vuosinaanhan Queen alkoi tekemään enemmän ehkä tällaista vähän suoraviivaisempaa stadionrockia, noi kappaleet ne tuossa tämän jakson alkupuolella luettelinkin, eli muun muassa We Are The Champions ja Show Must Go On ja näin poispäin, niin nehän on sitten jo aika tällaisia vähän perinteisempiä rock-kappaleita niin kuin rakenteeltaan ja pituudeltaan, mutta Queen tunnetaan yhtyeenä, joka yhdisteli monenlaista musiikkia, otti vaikutteita ja antoi vaikutteita sitten myös eteenpäin, eli heidänkin musiikkinsa sitten kehittyi matkan varrella. Bohemian Rhapsodyhän kyllä he esittivät vuosien varrella useampaankin otteeseen ja tunnustivat itsekin sen niin kuin merkittävän kulttuurisen arvon, ja yksi varmasti tunnetuimmista esityksistä lienee juurikin tämä Live Aid 1985 esitys, joka oli osa tämmöistä suurta hyväntekeväisyystapahtumaa Afrikan nälänhädän vuoksi, ja se on kuvattu hienosti myös tässä Bohemian Rhapsody-elokuvassa. Toki siinä leffassa ja sillä keikallahan Bohemian Rhapsodysta soitettiin vaan tämä alkuosa, eli tämä niinku pianoballaadiosuus. Ja sitten siitä sitten jatkettiin näillä muilla kappaleilla. Mutta kuitenkin se kuullaan siinä leffassa ja siinä esityksessä. Ja täytyy tietysti sanoa, että itse en harmikseni ole koskaan päässyt kuulemaan Bohemian Rhapsodya livenä, eli tällä alkuperäisellä Queenin kokoonpanolla. Johtuen tietysti siitä, että itse olen sen ikäinen, että siinä vaiheessa kun olisin voinut keikoilla käydä, ja itse asiassa siinä vaiheessa kun synnyin, niin Freddie Mercury oli jo kuollut, eli hänen ääntään ei täällä maan päällä enää siinä vaiheessa muutenkaan kuultu, mutta toki Queen yhtyeenä on sitten jatkanut Freddie Mercuryn kuoleman jälkeen Show Must Go On, kuten Freddiekin sanoi, ja näin he ovat tehneet. Ja sitten he ovat esittäneet tätä biisiä sitten muilla kokoonpanoilla. Ja hyvin lähelle tätä alkuperäistä fiilistä olen minäkin päässyt sikäli, että oon nähnyt Queenin Nokia-areenalla Tampereella tässä, olisiko sitä pari vuotta, kun he siellä esiintyi, ja tosiaan Queenista edelleen siis Brian May ja Roger Taylor alkuperäiset kokoonpanosta ovat yhtyeessä mukana, ja tietysti semmoinen niin kuin tietty ydinporukka löytyy, toki sitten heidän kiertuekokoonpanoa on täydennetty muilla soittajilla, ja solistina tässä nykymuotoisessa Queenissa nähdään Adam Lambert, joka on siis alun perin tuttu muun muassa American Idolista, mutta sitten myös omasta niin kuin pop-soolo-urastaan, ja he on siis Adam Lambert ja Queen keikkaillut yhdessä alun perin vuodesta 2012 asti, eli historia-ajat löytyy, ja tässäkin vaiheessa, kun heidät näin, niin 10 vuotta jo yhteistä taivalta takana, ja vaikka tietenkään niin kuin Adam Lambert ei ole Freddie Mercury, eikä hänen kuulukaan olla Freddie Mercury, hän on ihan oma yksilönsä, niin kyllä siitä pystyy nauttimaan siitä heidän vedostaan. Edelleen hän tietysti Brian May, Roger Taylor, legendaarisia muusikkoja, joilla soitto kulkee, ja he olivat tietysti alkuperäisesti kappale tekemässä. Ja Adam Lambertilla on niin kuin hieno lauluääni, joka niin kuin teknisessä mielessä kyllä taipuu samoihin juttuihin, mihin Freddie Mercuryinkin ääni, mutta toki omalla twistillään ja omalla persoonallaan hän siellä lavalla oli, ja se oli kyllä hieno kokemus, kun he sitten Bohemian Rhapsodyn täräyttivät ilmoille, ja siinä oli musta hieno juttu myös, että he kunnioitti Freddie Mercuryn historiaa ja työtä sillä, että siellä videokankaille heijastettiin muun muassa niin kuin Freddie Mercuryn kuva, ja silloin kun lähti tämä niin kuin biisin keskivaiheen hullutteluosio, niin siellä näkyy tämä legendaarinen musiikkivideokuvasto, missä se, tämä bändin alkuperäinen nelikko, eli Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor ja John Deacon laulaa tavallaan tämmöisessä kuorossa sitä keskivaiheen opera-osiota, niin se oli hieno hetki kyllä. Tuli isot suosionosoitukset yleisöltä siitä, ja itsellä meni kylmät väreet siinä, että oli hienosti Queen kunnioittanut sitten kuitenkin edesmennyttä vokalistia ja tämän biisin alkuperäistä tekijää. Bohemian Rhapsody ja Queen bändinä on niin kuin todella jotenkin mittava ja jotenkin iso. Tästä voisi varmasti kappaleesta puhua vielä paljon pidempäänkin ja heidän tuotannostaan ja tästä Night at the Opera-levystäkin, mutta mä ehkä kehotankin teitä, että hyödyntäkää tämä jakso sellaisena vähän niin kuin introna tähän aiheeseen, ja tästä saa hyvän peruspaketin, mutta jos kiinnostaa lisää kuulla Bohemian Rhapsodysta ja tämän biisin niin kuin vaikutuksesta populaarimusiikkiin ja kulttuuriin, niin suosittelen, netistä löytyy tosi hyviä artikkeleita ja blogikirjoituksia ja analyyseja tästä kappaleesta. Niitä itsekin tässä tietysti pengoin tätä jaksoa varten niin kuin taustatutkimukseksi. Mutta et sieltä löytyy monenlaisia tulkintoja just tästä tekstistä ja siitä, että millaisia niin kuin eri elementtejä sinne biisiin on haudattu. Ja varmasti niin kuin uskon, että tämmöiset ehkä niin kuin enemmän vielä musiikin tekniseen puoleen ja tavallaan siihen niin kuin musikaalisuuteen keskittyvät tyypit, joilla sit on ehkä omaakin muusikkokokemusta, niin saa tästä vielä, tai pystyy sitä biisiä sit vielä niin kuin perkaa jotenkin teknisemmin termein kuin minä, ja löytää sieltä sit sellaisia hauskoja kikkoja, mitä he on sit bändikokeilustudiossa, siellä on erilaisia efektejä ja muita juttuja, niin tosta riittää ammennettavaa kyllä vielä pitkään tämänkin podcastin rajojen ulkopuolelle. Tässä kohtaa haluan kuitenkin ehdottomasti kiittää siitä, että kuuntelit tämän jakson, sait pienen tietoiskun siitä, mitkä on Bohemian Rhapsody-kappaleen taustat, mitä siitä on yleissivistyksen kannalta hyvä tietää, ja olisi tosi kiva kuulla palautetta vielä ja ehkä kommentteja siitä ja teidän ajatuksia siitä, että mikä on niin kuin teidän tulkinta siitä, että mistä tämä kappale kertoo. Onko tämä ollut teidän jotenkin elämässä läsnä? Mä tiedän ainakin, että niin kuin jotkut uskalikot tykkäävät vetää karaokessa ja sillä tavalla revitellä, mutta millä muulla tavalla tämä on kuulijoiden elämässä näkynyt tämä kappale? Olisi kiinnostava tietää. Mutta pidemmittä puheitta laitetaan jakso pakettiin, nähdään ja kuullaan seuraavan jakson parissa, ja oikein mukavaa viikon ja kevään jatkoa just sulle. Moikka! Thank you.